During my growing up years,
Том үжийн Spring City гэдэг мал аж ахуй эрхэлдэг жижигхэн тосгонд би залуу насаа өнгөрөөсөн юм. Зум болгон мантай ласал уул нуруунд 2-7 хоногоор автагаа хонь хариулах боломж надад олддог байсан билээ. Нэгэн удаа сунгасан гараач харч чадхааргүй тийм үтгэн манан татаж бас орой болж байсан юм. Аав маа надад буудалсан газар луга яв. Тэгээд тэр араас минь удахгүй очно хэмээн санал болгож билээ. Ийм их мантай байхад би яаж буудалсан газар олох вэ гэж асууж байснаа би санаж байна. Моринд жолоог нөгөө. Тэрэр чамааг буудалсан газар луучин аваачих болно гэж аав минь хэлж билээ. Энэ зөвлөгөөг даган би цулбуурынхаа атгалалтыг суллан мориод ташуурдан аяллаа эхэлсэн юм. Заримдаа би доошоо унжиж байгаа модны гişүүгээр нүүрэндээ цохиулах ч юм уу эсвэл хөл манх бодонд хүрч байлаа. Эцэст нь миний бэр морь зогсоход би буудалсан газрынхаа барааг харж билээ. Заримдаа бид өөрсдийн хүссэн замаа шууд олж чаддаггүй ч хэрвээ бид тэдэнд цолбороо өгөх юм бол бидний урд амьдарч байсан хүмүүс мөн одоо ч амьд байгаа хүмүүсийн мөргэн ухааныг нийлүүлснээр тэдгээр нь бидний хөтөч байх болно. Та уншиж байгаагаа ойлгож байна уу гэдг нь судруудын хичээнгүлэн судалж байсан нэгэнд Филиппин тавьсан асуулт байлаа. Хариулт нь асуултын маягаар ирсэн. Хин нэгэн зааж өгөхгүй бол би хэрхэн ойлгох билээ? Олж мэдхийн хүссэн асуултуудын хариу нь өнгөрсөн үеийн башаглагчдаас ирдэг билээ. Тэдгээр нь судруудыг судлах нь ямар чухал болохыг заасан бөгөөд ийм амлалтыг үлдээсэн. Миний үгийг нөөцлөх хэн боловч хууртагдах нь үгүй. 90 үе болгонд их эзэн башиглагчдад эдгээр зүйлүүдийг тэд дэлхийд тунхаглал цохино. Мөн энэ бүхнийг биелэгжиж болохын тулд юм химэх тушаалуудыг өгдөг. Сургаал ба грэний 1-р хэсэг нь энэ цаг хугацааны бүрэн байдлын 90 үед өгөгдсөн сургаалууд, грэнүүд хийгээд зарилгууд дахь их эзний оршлыг багтаадаг бөлгөө. Тодорхой дурдлалт нь 37-38 дугаар шүлгүүдэд байдаг. Эдгээр зарилгуудыг судлагтун, учир нь тэдгээр нь үнэн бөгөөд итгэмжлэгдсэн юм. Мөн тэдгээрт бай башиглалууд хийгээд амлалтууд бүгд биелэгдэх болно. Их эзэн миний би ярьснаа би ярьлаа. Мөн би өөрийгөө зүвтгэх нь үгүй. Мөн тэнгэр хийгээд газар үгүй болсон ч миний үг алга болох нь үгүй. Харин миний өөрийн дуу хоолой байна уу? Эсвэл миний үйлчлэгчдийн дуу хоолой байна уу? Энэ нь яг адил бүгд биелэгдэх болно. Би өнөөдөр их эзний 7 үйлчлэгч нарын дуу хоолойн талаар ярих гэсэн юм. 1970 оны 3-р сард миний урт удаан хугацаагаар найдаж хүлээсэн хүсэл болох их эзний сонгогдсон үйлчлэгчдэд үйлчлэл эхэлж билээ. Хамгийн эхнээсээ л надад 12 төлөөлөгчийн чуулгын ах нартай ойр ажиллах, дараа нь тэргүүн зөвлийн гишүүдтэй бараг 40 жилийн турш ажиллах боломжууд олцсон юм. Эдгээр өсөж сурч байсан үеидтэл миний үг алах болох нь үгүй, харин бүгд биелэгдэх болно гэснийг ойлгох миний ойлголт зүрх сэтгэлд минь өснө нэмэгдэж эхэлсэн юм. Бидний зүрх сэтгэлийг шатах, мэд болгох чухал сэрэмжлүүлэх нь өнгөрсөн жилүүдийн ерхий чуулганууд дээр өгөгдсөн бөгөөд өнгөрсөн үеийн мэрэгэн ухааныг ухаарсан тэднэр үргэлжлүүлэн бидэнд тайлбарлагцаар байх билээ. Ийм зөвлөгөөг дагах явцдаа бид хүчтэй байж, хизээч бууж өгөлгүй, мөн эцээ хүртэл төвчих ёстой байдаг. Эдгээр бурхны башуулгачтаар өгөгдсөн удирдамж зөвлөгөөг би та нартай хуваалцъя. Жишээлбэл, асуулт асуугаад, хариу нүгэгдэн, тэрбээр итгэлтэй нэгэнд ажиллууд амлагдсан нь дуулын 24-р бүлэгт бичигдсэн үгсийг ерхийлэгч Йосеф Филдинг Смит уу иш татдаг байлаа. Асуулт. Эзний уулууд хэн авирч болох вэ? Түүний ариун газарт хэн зогсож болох вэ? Хариу нь цэвэр гартай, ариун зүрхтэй, хуурмаг байдалд сэтгэлээ өргөөгүй, худал тангараг тавиагүй хүн тэгэх юм. Амлалт. Тэрээр эзнээс өрөөлийг Авралынхаа бурхнаас зөвтгөлийг хүртэх болно. Ерхийлэгч Харолд Билли ерхий чуулган дээр их эзний өөрийн башиглагчоор дамжуулан өгөх үгс мөн тушаалуудад анхаарлаа хандуулахыг бидэнд зөвлөсөн. Сүмийн ихрэх мэдлэлдээс гарах зүйл чамд таалагдахгүй байж магадгүй. Энэ нь магадгүй таны улс төрийн үзэлтэд зөрчилдөж магад, таны нийгмийн үзэл эсвэл таны нийгмийн амьдралтай харьшилтаж болно. Гэсэн ч хэрвээ Энэ нь их эзэн түүний амнаас гарсан мэд итгэлтэйгээр мөн төвчээртэйгээр эдгээр зүйлсийг сонсох юм бол амлалт нь их эзэн бурхан харанхуйн хүчийг та нарын өмнөөс сарниулж мөн та нарын сайн сайхан хийгээд түүний нэрийн алдар суугийн төлөө Тэнгэрийн цэгсрэхэд хүргэх болно. Нас бархынхаа өмнө 1973 оны 12 дугаар сард ерөнхийлөгч Ли цугларсан бүлэг сүмийн ажиллагчдад болон тэдний гэр бүлүүдэд хандаж сүмийн халамжийн программын түүхийн талаар ярьсныхаа дараа эдгээр башиглагчид ярьж байсан зүйлхээ тухай мэдэж байсан гэдэг та нар итгэж байна уу хэмээх асуултыг тавьсан юм. Дараа нь энэ ярианда тохиромжгүй уран зохиол болон телевизээр гэр орныг дайран давталж буй задгай байдлын эсрэг ах нарын зөвлөгөөний талаар та нар ах нарт дэндүү ойрхон болохоор зүгээр л сайн байх гэж таамагласан хүмүүс башиглагч та нар биш гэж боддог болж байна уу гэж асуусан. Ерөнхийлөгч Спенсер Би Кимбл өршөөлийн гайхамшиг байдаг юм шүү. Мөн бурхан өршөөх болно хэмээх тайтгарлын үгсийг өөрийн бичээсүүдээрээ ханган өгсөн билээ. Өөр нэгэн орчинд бидэнд тулгарч болох гинтийн сорилтуудын тухай ерөнхийлөгч Кимбл ийм сэрэмжлүүлгийг өгсөн. Хэрвээ амьдралын хэцүү мөчийг өөр болгох хүч бидэнд өгөгдсөн байвал башиглагч Йосеф Смитийг өхөлт хүргэсэн картежийн шоронд болсон үйл явдлуудыг бид өөрчлөх байсан болов уу? Илүү чухал нь Тим хянахын аргагүй хүчтэйгээр гефсемийн шийдвэрийн үед гэвч миний хүсэл бис харин таны хүсэл биелэгдэг гэж хэлэхэд нь бид юг хийх байсан болоо. Өглөө бүрийн ерхий зөвлөлийн хурал дээр ах нар ээлжлэн залбирдаг билээ. Би ерхийлэгч Эзра Тафт Бенсингийн залбирхийг сонсох дуртай байлаа. Түүний залбирал нь юм асууж гуйхын оронд бараг тэр чигээрээ талархлын залбирал байдаг байв. Иесус Христийн өөр нэгэн грэний талаар ерхийлэгч Бенсин башиглагч Йосеф Смитийн Морны ном бол энэ дэлхий дээрх бусад бүх номноос хамгийн зөв нь. Мөн манай шашны тулгуурын чулуу Түүнчлэн бусад ямар ч намнаас илүүгээр түүний зааврыг мөрдснөөр хүмүүн бурханд илүү ойртох болоо хэмээх үгсийг давтан хэлдэг байлаа. Тэрээр биднийг надад хандагтун мөн эцээ хүртэл дэвчэгтэн мөн та нар амьдрах болно. Учир нь эцээ хүртэл дэвчсэн түнд би мөнх амьдрал өхөх болно хэмээн хэлсэн аврагчийн дагхыг уриалсан юм. Сүмийн ерөнхийлөгчөөр үйлчлэх түүний 9 сарын хугацаанд сүмийн гишүүдэд дараах урилгыг өгсөн ерөнхийлөгч Хавард би хантринг төрөлхийн сайн чанарт бид бүгдээрээ дуртай байсан. Их эзэн Иесус Христийн амьдрал болон жишээнд ялангуяа түүний үзүүлсэн хайр, найдвар, мөн нинжин сэтгэлд илүүгээр анхааран амьдар. Их эзний ариун сүмийг тэдний гүшүүнчлэлийн агуу бэлэгдэл мөн тэдний хамгийн ариун гэрээнүүдийн дээд зэргийн орчин байхаар байгуул. Сүмийн гүшүүн нэг бүрэн ариун сүмд ороход цогцтой байх нь зүрх сэтгэлийн маань хамгийн гүн гүнзгий хүсэл байх болно. Ерөнхийлөгч Гордон Би Хинкли хэлэхдээ би энэ 90 үеийн бүхэл башиглагчтай нүүрт нүрээрээ тулгаран яриагүй. Би башиглагч Йосеф Смиттэй танилцаагүй. Мөн түүний ярихыг хизээч сонсоогүй. Тэгсэн хэдий ч миний өвөр залуу байхдаа Навууд амьдарсан. Түүнийг сонссон. Тэрээр энэ 90 үеийн агуу башиглагч хэмээх түүний тэнгэрлэг дуудлагын талаар гэрчилсэн билээ. Залуу Йосеф Смит айн цорхот залбирахаар очин эцэг мөн хүү хоёроос хоёулангаас нь тэнгэрлэг илэрхийлэлээр дамжуулан өөрийн хариг хүлээн авсан тэр анхны үзэгдлийн талаар ерхийлэгч Хинкли гэрчилсэн юм. Ерхийлэгч Хинклийн ариун сүмүүдийг барих сэтгэлийн хүсэл нь мөн тэнд үлдэгдэх ариун анандын ажил нь бид бүгдийн даган дагах алтан гадас байх болно. 1839 онд тэргүүн зөвлийн өгсөн удирдамж зааварчилгааг бид байнга одоо хүртэл ирэн хайх ёстой гэж бидний хайрт башиглагч ерөнхийлөгч Томас Монсон дахин цохон тэмдэглэсэн. Та нарын хэрэгжүүлдэг ёс суртахууны дүрмүүд, та нарын номлодог сургаалын бат бөх байдал, та нарын хичээл зүтгэл, шаргуу твчээр, мөн итгэлтэй байдал дээр хүмүүний гэр бүлийн хувь заяа тулгуурладаг. Бид ерөнхийлөгч Монсонг башиглагч, үзмөрч, мөн илчлэгчээр дэмжин баталдаг. Тэрээр бэлэвсэн, эцэггүй, мөн тусламж хэрэгтэй байгаа бүхий л хүмүүс хамгаалагчин дуу хоолой болдог. Тэр эзний загварыг өөрийн амьдралдаа үнэхээр жишээ болгон түүний үйлчлэлийг хийхчин сэтгэлийн хүсэл эрмэлзэлтэй байдаг байсан. Ерөнхийлөгч Монсон бол их эзний өмнөөс яригч. Бид түүний зөвлөгөө удирдамжиг дагахаар сэрэмжлүүлэгдсэн. Эзэн өөрийн башиглагч ороод дамжуулан бидэнтэй ярьдаг. Ах нартаа цугц цугласан цуглаануудад энэ нь үнэн болохыг би өөрөө цэдэглэсэн бөгөөд би мэдэх юм аа. Амд башиглагчдын хөлд сууж заалгагдсан нэгний хувьд мөн эдгээр хожмын үеийн гэрчүүдийг хайрлаж мэддгийн хувьд бүхий л үнэнгээсээ би гэрчилж байна. Сүмийн гишүүд судруудын башиглагчдад өгөгдсөн, мөн өнөө үеийн башиглагчдад өгөгдөж байгаа эгцний тушаалуудад мөн үгсэд анхаарлаа хандуулснаар үнэхээр эзэн бурхан зарцнаар иш үзүүлэгчдээ өөрийн нууцыг илчлэхээс нааш тэр юу ч хийхгүй гэснийг бид илүү бүрэн дүүрээр ойлгох болно. Бурхан Тэнгэрүүдэд байдаг Иесус бол Христ. Энэ бол энэ Христийн хожим үеийн гигантнүүдийн сүм нь бидний удирдах башиглагчд, үзмөрчд, мөн илчлэгчдээ гэсэн эдгээр үгнүүдийг би үнэн сэтгэлээсээ гэрчилж байна. Иесус Христийн ариун нэрээр. Амен.